Ку 20 годинов. У Праской студии Алена Тиханович, витаю вас. Осиповецкий суд покарал Артема Дубского годом позбавления воли. У зале суду его одразу взяли под варту. Сегодня в Вокалыску затримали и повезли у Менск Людмилу Паренскую, директорку приватной фирмы, где до своего арешту працавал Миколай Отухович. При обмеркованні у парламентской ассамблеи АБСР резолюции, якая осуджає нацизм и сталинизм, белорусская делегация своей позиции не выявила. На Могилевщине неузабаве расконсервуют три молокозаводы, которые будут перепрацовывать молоко, которое теперь остается незапотребованным. Это иншее, больше подробязно, после новинов.
У студии новинов Сергея Бламейка «Сегодня в свете». Улады Китаю ввели комендантскую годину в городе Урумчи и административном центре Синьцзян Уйгурского автономного района. Два дня тому там у вынику демонстрации уйгуров и наступных хвалеваний загинули больше за 150 человек и больше за 800 были поранены. Сегодня сутыкнения в городе протягивались. Поведомляется, что сотни сброенных каменями и дручками китайцев громили крамы, которые належат уйгурам-мусульманам. Полиция применила слезотечный газ. Президент США Барак Обама в программной промове в Москве заявил, что Злученные Штаты и Россия не призначены для того, как стать антагонистами. Учора Обама и Медведев домовились об новом скорочении ядерных арсеналов и об транзите американских войсковых грузов у Афганистан про территорию России. Сегодня Обама провел перемовы с премьер-министром России Владимиром Путиным. У авторок он так само сустракается с былым президентом СССР Михаилом Горбачевым и представниками российской оппозиции. У Афганистана у вынику катастрофы вертолета загинули два канадские и один британский войсковец. Еще два канадцы поранены. Командование поведомило, что вертолет разбился в понеделок при вылете с авиабазы у провинции Забуль на полдне краины. Причины катастрофы высветляются, але уже ведомо, что он не был сбитый. У США развитываются с Майклом Джексоном. Каля 20 тысяч поклонников славутого спевака будут присутничать на жалобной церемонии, якая пройдет на стадионе у Лос-Анджелесе. Однако, поводля разликов полиции, и охвочих развитаться с Джексоном будет нашмат больше, каля 250 тысяч. 25 червня у 50-годового Джексона раптовно спынилось сердце. Спевак будет похован на так званых могилках зорок у мемориальном парку на голливудских погорках. Это был выпуск новинов. Наступный прогучить праз полгодины. И, шановные слухачи, не забудьтеся, нас можно слухать и читать в интернете. Свобода.орг.
Вы слухаете Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня судья Осиповецкого районного суду Жанна Шарабайка покарала Артема Дубского годом позбавления воли. Молодевого активиста обвинователи у порушении правил отбытия ранейшего покарания, до якого он был осужден по справе 14. На суде у Осиповичах присутничала наша корреспондентка Любо Лунева. Одразу после вынесения присуду мы связались с ее по телефоне.
Хлопца обвинователи у порушении правил отбытия покарания у той час, когда он отбывал обмежевание воли за удел у акции предпринимальников у студзені 2008 года.
Люба, кальдаска, давайте удакладним, якого роду это было покарание, за порушение якого теперь и осудили Артема?
Поводле гэтага покарання Артём Дубскі мусіў кожны панядзелак адзначацца ў міліцыі аб тым, што ён не пакінуў межы гораду, а таксама ён мусіў быць увесь час дома пасля 7 вечара. Хлопец не мог пакідаць межы сваёй кватэры і не мог пакідаць Асіповічы без дазвола участковага міліцыянта ці інспектара.
А як ён усё-такі пакінуў Асіповічы?
Справа ў тым, што супрацоўнікі міліцыі пачалі запалохваць Артёма тым, што ён нібыта парушае правілы адбыцця пакарання. Тройчы яны склалі на яго рапарт, але тут у судзе высветлілася, што рапарты не мелі сыходных дадзеных, што яны нідзе не былі зарэгістраваны і пачалі пагражаць Артёму крымінальнай справай за парушэнне правілаў адбыцця пакарання. Хлопец вымушаны быў, як ён патлумачыў у судзе, з'ехаць у суседнюю краіну. Але 13 лютага ён вырашыў вярнуцца. І вось тады яго знялі з цягніка на беларуска-украінскай мяжы і накіравалі ў бабруйскі следчы ізалятар.
Люба, яшчэ адзін момант я хацела ўдакладніць. Які тэрмін вось гэтага абмежаванага пакарання адбыў Арцём да часу, пакуль ён выехаў за Сіповіч?
Менавіта ў сённяшнім судовым паседжанні прагучала меркаванне адвакаткі, якая прасіла не караць Арцёма вельмі жорстка, бо ён ужо адбыў палову тэрміна. І вось менавіта суддзя вырашыла пакараць яго зняволеннем, але яна ўлічыла гэты тэрмін як дзень за два дні. Такім чынам, 6 месяцаў арышту ўжо залічваюцца як адбыццё пакарання ў справе 14. Сам Арцём, як толькі суддзя абвясціла прысуд, і яму пачалі надзяваць кайданкі, толькі паспеў сказаць некалькі словаў.
Люба, я хацела папрасіць вас яшчэ нейкую інфармацыю больш персанальную пра Арцёма Дубскага, колькі яму гадоў, дзе ён вучыўся ці працаваў, якая ў яго абстаноўка ў сям'і.
Арцёму Дубскаму 22 гады, ён скончыў Сіповіцкую гімназію і, як ён патлумачыў суддзе, часова нідзе не працаваў. Сам хлопец, згодна з характарыстыкамі міліцыянтаў, характарызуецца вельмі станоўча. Худня Жанна Шарабайка паведаміла маці Арцёма Дубскага, што тая можа зараз напісаць заяву на спатканне з сынам. Это адзіна, што можа зрабіць для яе суддзя. І усім было заўважна, што суддзя сама, відаць, у роспачы такога прысуду.
Люба, вы звернули увагу, што адразу пасля вынясення прысуду на Арцёма адзелі кайданкі. Гэта значыць, што гэтае пакаранне імгненна бярэцца да выканання?
Так, як толькі суддзя абвяшчае, што чалавек будзе адбываць пакаранне ў месцах пазбаўлення волі, адразу яго бяруць пад варту і суправаджаюць у камеру следчага ізалятару.
Невядома, ў якую турму яго накіруюць.
Ну, паколькі ён знаходзіцца ў Асіповічах, то гэта можа быць альбо спачатку следчы ізалятар у Бабруйску, альбо гэта можа быць папраўчая калонія агульнага рэжыму, якая знаходзіцца і ў Шклове, пад Магілёвам. Іх у нас немала, менавіта такіх папраўчых установаў.
Па тэлефоне перадавала Любо Лунёва. На суд у Асіповічы прыехалі дзясяткі паплечнікаў Арцёма Дубскага, сярод іх таксама лідар Маладога фронту Змітер Дашкевіч. Вось яго рэакцыя.
Мы прыехалі сёння, каб падтрымаць нашага сябра і паплечніка Арцёма Дубскага. Безумоўна, мы спадзяваліся на значна мягчэйшы прысуд. У першую чаргу, звяртаючы увагу на тое, што ўсе фігуранты гэтак званай справы 14 прызнаны міжнародныя місцы вязнямі сумлення, звяртаючы таксама увагу на тое, што удзельнікі гэтай справы ўжо былі амніставаныя, і многія з іх не знаходзяцца пад пераследам і адміністратыўным наглядам. Тым не менш, мы былі шакаваны гэтым прысудам у адзін год зняволення. І, безумоўна, будзем рабіць все мажлівае, каб дамагацца вызвалення Арцёма. Будзем праводзіць пікеты, звяртацца ў міжнародныя структуры і прыцягваць увагу да гэтага беззаконня як беларускай, так і міжнароднай грамадскасці.
Сказаў Змітер Дашкевіч. Былы палітвязень Павел Севярынец праз электронную пошту падзяліўся з намі сваёй рэакцыяй. Паводле яго, Арцём Дубскі чарговы закладнік сённяшняга рэжыму. Цытую, не выпадкова прысуд агучаны сёння ў дзень, калі ў Маскве сустракаюцца Барак Абама і Владзімір Пуцін, калі Захад і Ўсход спрабуюць знайсці паразуменне. Ледзь скончыўшы перамовы з Захадам, рэжым адразу паказвае сваю гатоўнасць закручваць гайкі. Жахліва, што ў такой сітуацыі жывы чалавек становіцца таварам для гандлю, такім жа, як камбайны або малочная прадукцыя. Так гаворыцца ў заяве прэсавай службы беларускай хрысціянскай дэмакратыі, якую агучыў Павел Севярынец. І яшчэ пра адзін арышт. Сёння ў Ваўкавыску затрыманая дырэктарка фірмы «Ніка таксі» Людміла Парэмская. Назіральнікі не выключаюць, што затрыманне звязанае са справай Мікалая Аўтуховіча, які галадуе ў менскім следчым ізалятары ўжо 83 дні. Перадае Алег Груздзюловіч.
Людмила Паремская, директорка приватной фирмы, где до арышту у лютым прессовал водителем Миколай Аутухович. Про затримание притриманницы поведомил в свободе правоборонца Олег Волчак. По воде его слова, затримание нагадывало спецоперацию. У им небыто брали удел супрацовники Алмазу, следшие из управы попереднего расследования Министерства внутренних справ, где ведут справу Аутуховича, и местцовые милицианты из Волковыску. У офисе фирмы провели перетрус, забрали документы, после чего Людмилу Паремскую звезли у Менск. Покуль неведомо, те выставили ее обвиновать. У прессовой службы Министерства внутренних справ звездки про затримание Людмилы Паремской не комментуют. У прессовой службы Городецкой областной милиции на эту тему так само ничего не кажут. Мобильные працовные телефоны Людмилы Паремской зараз молчат. Супрацовница фирмы поведомила, что бачила директорку на початку працовного дня, а где она находится теперь, не ведая. Связаться со свояками Людмилы Паремской не удается. Правоборонец Олег Волчак, який разом с Миколаем Аутуховичем спробовал зарегистрировать организацию ветеранов войны в Афганистане, меркуя, что затримание Людмилы Паремской наупрост связанная со справой Аутуховича.
Она была также допрошена несколько раз в первые дни, когда Аутуховича достали. И допросы все шли не по поводу оружия, а что она является свадебным генератором. Действительно, на ней фирма зарегистрирована, а Аутухович у нее работал. И ее пытались, чтобы она дала показания против Леона Аутуховича, что это формально она директора, руководит Аутухович Леона. Но она не пошла на сотрудничество, сказала вся хозяйка этой фирмы. Я думаю, что у них уже нет доказательств иммигрантов на остальные, хоть по экономической статье их посадить.
По воде Леговочика Миколай Аутухович предбачил, что на Людмилу Паремскую следствие поспробует чинить иск и выказывал ей моральную поддержку. Как почувается Миколай Аутухович, который голодует уже 83 дни? Новых звездок про его нема. Повод для пошних звездок, и он вельми схуднел, у медичной части изолятора ему ставить кропельницу. От свояков Миколая Аутуховича стало ведомо, что недавно ему в турму передавала передачу его мать Лилия Юльяновна Аутухович. Узять у ее комментарий не удалось, и она не поднимая слуховку.
Передавал Олег Грузделович.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все лето.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень. И сегодня специальную передачу, присвеченную концу 70-х годов, вы почуете у наступной године эфиру. А зараз экономичная тема. Завтра у Менску скликаются оперативные перемовы помеж белорусскими вытворцами сельгастехники и представниками российского объединения «Союз Агромаш» про умовы взаимных поставок продукции. Подставой для встречи стали подозрения российцев про недобросумленную конкуренцию с боку особных белорусских предприемств. У приватности премьер-министр России Владимир Путин доручил проверить звездки о прихованном импорте белорусской сельгастехники у Россию. С подробностями Игорь Корней.
Беларускае пытанне пры наведванні Уладзімірам Пуціным аб'яднання «Россельмаш» узнікла пасля таго, як генеральны дырэктар прадпрыемства Валеры Мальцаў паскардзіўся на экспансію з боку «Гомсельмаша». Маўляў, летась у Расіі рэалізавана 777 беларускіх зерняўборачных і амаль паўтысячы кормаўборачных камбайнаў. Пры гэтым ніводзін расійскі вытворца на беларускі рынак прасунуцца не здолеў. Мальцаў таксама зазначыў, імпартаваныя камбайны невысокай якасці і бяруць толькі коштам. Апроч таго, кіраўнік «Россельмашу» констатаваў, беларусы адмаўляюцца плаціць за ўжо вырабленую па кантрактах прадукцыю.
Мы берём кредиты, мы производим под Белоруссию эти комбайны. Эти комбайны стоят у нас на площадке. Белоруссия третий год подряд за них не платит. Итого баланс получается сюда более 2500, обратно отсюда туда ноль.
Экс-директор заводу спецтехники «Амкадор» Василь Шлындзіков лічыць расійскія абвінавачанні на адрас беларускіх вытворцаў надуманымі. На яго перакананне, Расія не можа абысціся без беларускай тэхнікі, бо канчаткова загубіла машынабудаўнічую галіну.
Но у них нет такой техники. Тракторные заводы уже почти все умерли. Только кировские тракторы там немножко еще дышат. Тоже «Ростов-Сельмаш» думает, что если он «Гомсельмаш» выкинет, так он там расцветет. Глубоко сомневаюсь. Отказаться от нашей техники, значит, надо покупать западную. Покупается наша, значит, она соответствует цене качества.
Белорусские вытворцы не хавают, что хотели бы больше интеграции у российскую простору. Передусім, каб зраўняцца у правах с тамтейшими предприемствами и претендовать на удел у программах «Держпотребнадзор». Трымкі. Пакуль да ресурсаў Россельхозбанка доступу беларусаў няма. І спадзявацца на магчымасць продажу расійскім спажыўцам беларускай тэхнікі ў крэдыт не выпадае. Для гэтага Омсельмаш организовал сборку своей техники у Бранску. Однако згаданы уже у Валеры Мальцев назвал бранский вариант псевдовытворчасцю. Мовляв, ничего белорусы у России не избирают, а поставляют готовые комбайны. Однако, покольки они лишатся собранными у России, на их распаўсюджваюцца российские льготы. Один из профсоюзных лидеров Александр Бухвостов отпрацевал на Гомсельмаше на разных посадах два десятки годов. Многих теперешних керовников предприемства ведал, коли ты еще починали молодыми специалистами. Про конфликтную ситуацию такой думки.
Сборочное производство на Брянском заводе, оно организовано по взаимному соглашению. Поэтому обвинять Гомсельмаш, что он контрабандой занимается, это не имеет никакого основания. Другое дело, минимальная сборка. Поставлять узлы всегда проще, чем готовую технику.
Сказаў нашаму радыё Александр Бухвостаў. Праз хвіліну пра пасланне Барака Абамы, якое прагучала ў яго маскоўскай прамове. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Асіповіцкі суд пакараў Арцёма Дубскага годам пазбаўлення волі. У залі суду яго адразу ўзялі пад варту. Сёння ў Ваўкавыску затрымалі і павезлі ў Менск Людмілу Парэнскую, дырэктарку прыватнай фірмы, дзе да свайго арышту працаваў Мікалай Аўтуховіч. На фірме быў праведзены ператрус. Пры абмеркаванні ў парламенцкай асамблеі АБСР рэзалюцыі, якая асуджае нацызм і сталінізм, беларуская дэлегацыя сваёй пазіцыі не выявіла. Ніна Мазай паведаміла нашаму радыю, што яна не брала ўдзелу ў галасаванні. На Магілёўшчыне неўзабаве расканцервуюць малаказаводы ў Дрыбіне, Касцюковічах і Клічаве. На прадпрыемствах будуць вырабляць масла і прадукцыю тэхнічнага прызначэння з малака, якое цяпер застаецца незапатрабаваным. На заўтра ў Менску запланаваныя беларуска-расейскія перамовы аб узаемных пастаўках сельгастэхнікі. Расія абвінавачвае Беларусь ва ўтоеным імпарце сваёй тэхнікі і парушэнні кантрактных дамоваў. Працягваем праграму. Сёння на другі дзень свайго візіту ў Маскву прэзідэнт ЗША Барак Абама выступіў з прамовай аб замежнай палітыцы сваёй краіны. Побач са мной у студыі аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, чым адметная была прамова Абамы?
Абама, які з самай раніцы сустрэўся з прэм'ер-міністрам Расіі Уладзімірам Пуцінам, прамаўляў перад выпускнікамі расійскай эканамічнай школы ў Маскве. Згодна са сваім ранейшым абяцаннем, што ён хоча перазагрузіць адносіны з Масквой, Абама заклікаў Расію да супрацоўніцтва і партнерства ў імя супольных інтарэсаў. На самым пачатку свае прамовы Абама заявіў:
Америка хоча моцнай, мірнай і заможнай Расіі. Гэтае перакананне мае свае карані ў нашай павазе да расійскага народу і ў супольнай гісторыі нашых дзяржаваў, якая перасягае рамкі суперніцтва.
Паводле Абамы, амерыканцы і расійцы павінны мэтанакіравана імкнуцца да вызначэння сфераў супольных інтарэсаў ды да пашырэння дыялогу і супрацоўніцтва.
Якія, на думку Абамы, супольныя інтарэсы ў Масквы і Вашынгтону?
Паводле Абамы, абедзве краіны маюць супольныя інтарэсы ў тым, каб скараціць ядзерныя ўзбраенні, перамагчы экстрэмізм і запэўніць свету эканамічны дабрабыт. Абама таксама сказаў, што ЗША і Расія маглі б супольна дзейнічаць, каб паўстрымаць ядзерныя амбіцыі Ірану і Паўночнай Карэі.
Ян, а ці згадаў прэзідэнт Абама пра тое, дзе інтарэсы абодвух бакоў разыходзяцца?
Так, у сваёй прамове Абама асцярожна закрануў і тэмы, якія з'яўляюцца найбольш складанымі ва ўзаемных дачыненнях. Гэта леташняе ўварванне расійскіх войскаў у Грузію ды амбіцыі Грузіі і Ўкраіны далучыцца да НАТА. Абама выказаў амерыканскую пазіцыю адносна гэтых пытанняў у наступнай форме.
Дзяржаўная суверэннасць павінна быць нарожным каменем міжнароднага парадку. Так як усе дзяржавы маюць права выбіраць сабе кіраўнікоў, яны таксама маюць права на бяспечныя межы і на самастойную замежную палітыку. Гэта слушна як у адносінах да Расіі, так і ў адносінах да Злучаных Штатаў. Кожная сістэма, якая адмаўляецца ад гэтых правоў, давядзе да анархіі. Якраз таму гэты прынцып павінен ужывацца ў адносінах да ўсіх дзяржаваў, уключна з такімі, як Грузія і Ўкраіна.
завёў Барак Абама ў Маскве. Дадам, што ў другой палове дня ў Абамы запланаваная сустрэча з удзельнікамі форуму неўрадавых арганізацый ў Маскве і яшчэ адна сустрэча з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым. Нагадаем, што ў выніку учорашніх перамоваў паміж Мядзведзевым і Абамам абодва бакі падпісалі шэраг пагадненняў, у тым ліку пагадненне аб намеры значна скараціць стратэгічнае наступальнае ўзбраенне на працягу 7 бліжэйшых гадоў. Для жонкі і дзяцей амерыканскага прэзідэнта, якія разам з ім знаходзяцца ў Маскве, крамлёўская адміністрацыя падрыхтавала спецыяльную культурную праграму. А што варта было б паказаць ім у Беларусі? З гэтым пытаннем наш менскі карэспандэнт Уладзімір Глот звярнуўся да шэрагу вядомых людзей.
Культуролях мастацтвазнаўца Сергей Харэўскі лічыць, трэба ехаць у Белавецкую пушчу.
Я думаю, што каб яна насамрэч прыехала сёння, то я пэўна здесь мы повезли к на линии Сталина. Але, коли бы заехала от меня, то натурально я бы зарабил бы марш-бросок у Беловежскую пушчу, где показал бы нашу природу, наш реликтовый лес, показал бы Вискули, где скончился Советский Союз. Это зарабило на американцев великое вражение. Бо, коли мы говорим про руины там замков, про храмы, для того, как спрымать это все належным чином, треба иметь певный адукацийный культурный ценз, иметь певные культурные коды, как благовейно ставиться до этих сивых там каменев.
Наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрас Беленький каже, с семью президента США обовязково треба было б завозить у Куропаты.
Есть знаковое место для кожного народа, якія вымагаюць і шанавання, і павагі, і адпаведна наведвання гэтых месцаў. От Куропаты такое месца, конечно, для нас, беларусаў. Это не толькі трагедыя, звязаная з забойствамі расійскімі акупантамі, бальшавікамі ў 30-е гады беларусаў. Гэта сімбал трагедыі нашага народа, які на працягу стагоддзяў падвяргаўся сістэмнаму, сістэматычнаму генацыду з боку Російської імперії. І, відповідно, люди, які прийшли з доброї місії, такі знаки уваги оказують. Ми пам'ятаємо, коли приїжджав на Білорусь президент Америки Білл Клінтон, то я не тільки навідав Куропати, але й усталював меморіальний знак як дар американського народу до білоруського народу.
Старшиня комісії Палати представників Владимир Зданович каже, програму для жінки і дітей президента Злучених Штатів він склав би саме менее з 4 пунктів.
Ну, показав би бібліотеку нашу. Это первое. Показал бы музей истории Великой Отечественной войны. Потом завез бы у Дудутки ближе до обеду. Так, ну а далее, певно, пошли бы в наш театр оперы и балета.
Философ Валентин Акудович лечит, такая программа могла быть трехскладовой.
Неких исторических помников, яких у нас не шмат, а не при всем при тем для американцев. Аутентичная европейская культура, архитектура все-таки досить зяваредкая и махчи. Цікавы наш і Мірскі замак, і Софійка у Полоцку, ну і шэраг іншых таких забудов. Я бы дадаў абавязкова наведванне нашого оперного театра і найперш балетных спектаклів, які у нас сапраўды досить моцныя і ёсць на што паглядзець. Напэўна, я бы є звазіў у якое-небудзь вельмі прыгожае наше месца на природу. І гэтых месцаў у нас вельмі-вельмі шмат. Гэта не значыць, што прыроды мала ў Амерыцы, яна багатая, але разам з тым, от класічную еўрапейскую прыроду, якая засталася, уласна кажучы, ну, у такой сваёй першаснай аснове, бадай толькі ў нас у Беларусі, і таму, ну, куды-небудзь максіма на Блакітныя азёра.
Валентин Акудович і іншае пытанне пра тое, што варта было б паказаць сям'і прэзідэнта США ў Беларусі. Ну а зараз пра тэму, якую будуць абмяркоўваць эксперты свабоды.
Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла рэзалюцыю, асуджаючы таталітарызм. Чаму Расія незадаволеная ацэнкай сталінізму? Хто вінаваты ў развязванні другой сусветнай вайны? Як Беларус ставіцца да гэтай рэзалюцыі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды старшыня Беларускага славянскага камітэту Сергей Касцян і філёзаф Александр Грыцанаў.
Гутарку експерта ви почуєте одразу після випуску новинок. У наступній годині нашого ефіру ми поговоримо так само і про те, яку позицію зайняла білоруська делегація під час обміркування гэтай резолюції. Ну, а зараз зовсім інша тема. У минулую купальську ніч гомельська краєзнавча суполка Талака разом з місцевою молоддю адсвяткавала саме романтичне старожитне свято купалля. Ладилася яно на раце Іпусь, близу Добруша. Невеликий сюжет, який записав наш кореспондент, наблизить нам атмосферу купальської ночі.
Под купальские песни девчата в национальных строях кируются на полянку сбирать зёлки. Оповедая керавница гомельской талаки Лариса Широкова.
Існується докладно визначений алгоритм поводин і докладно визначені ритуали, які здійснюються на купалі. Ну, перед усім, свято починається, девчата йдуть плести вянок для себе з зёлок, з красок, для себе і дубовий для хлопца. У гэты час хлопці мусять зробити браму уваходную, вогнища адмысловым чином з слупом і колом на версі. Коло – символ сонця, тому що свято в гонор сонця, язичницьке свято, поклонення сонцю.
Цілком репортаж з купальської ночі слухайте у виніковій програмі «Свободи», яка починається о 22-й годині.
Беларусы свету пачалі кампанію, каб захаваць беларускую праграму шведскага радыё. Ад верасня спыняецца яе вяшчанне, якое існуе амаль 5 гадоў і было скіраванае на аўдыторыю Беларусі. Кіраўніцтва радыё тлумачыць гэта выбарам на карысць расійскай мовы. Чаму і як трэба пратэставаць і што можна зрабіць для захавання праграмы і яе аўдыёархіваў, якія ёсць шляхі для аднаўлення праграмы у новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларускіх актывістаў з розных краін, слухачоў і супрацоўнікаў радыё.
Передачу Тетяни Поклад ви почуєте пізніше у гэтай годині нашого ефіру. Ну, а зараз слово нашим слухачам. Телефонуванні приймав Єгор Майорчик.
Почнем програму таким телефонуванням.
Означається, тисячі Литви, білорусів Литвинов знову не покликали на свято. Гадьба. Велике князство Литовське, наша старожитна держава. Чому так легко ми відмовилися від нашої спадщини? Отдали славу наших предків, сусідів.
На питання слухача відповідає історик Євген Аніщенко.
Я думаю, що це свідчення того, що увогуле білоруси, коли говорять про їх толерантність, вони абаякові люди. І в сучасному таким розумінні моїм, це в більшості своєї більш абаякові, рівнодушні і апатичні.
Третьего липня у Беларуси отзначили официальное свято – День Незалежности, День Республики. Поводле выников референдуму 1996 году святкование Дня Незалежности перенесли на 3 липня. Ранее 3 липня было днем вызволения Беларуси от немецко-фашистских захопников, а так само днем Менску, бо менавіта столицу вызволили у гэты день у 44 годе.
Рождества прошли нашей независимости. Я с района звонил вам. Ну, не слышно было, какие государства поздравили нашу республику с таким вот знаменательным юбилеем. Абсолютно ни соседей не слышно не было, ни Угачалиса, никого абсолютно. Может, слышали вы.
Поводле офіційного сайту Олександра Лукашенки, з Днем Республіки Беларусь повіншували керівники країн СНД, Болгарії, Німеччини, Великої Британії, Бельгії, Китаю, Японії. А так само, як подає сайт, керівники шерегу азіатських країн, країн Африки і Арабського Сходу. Сьогодні ми отримали таке телефонування.
Где знайти папороть кветку у ночь накупала? Бо инвалиду треба немало. Ему хоть про сказку треба подмоги, как снова выросли новые ноги. Где ему треба быть, как папороть кветку добыть? Инвалид Валерий из Борисова.
Завершим программу таким телефонованием.
Дети войны. Всем после 70 отменили все у нас льготы на лекарства. Я бабушка-старушка, 74 года мне. Сейчас израсходовала на лекарства почти всю свою пенсию. когда это кончится, чтобы с нас перестанут драть такие цены за лекарства. Отменили нам 50% скидку на лекарства после 70 лет. И сейчас, черт его знает, хоть в петлю лезь. Не хочется жить. А пойдешь в аптеку, половину пенсии отдашь. А сегодня последние деньги отдала. И до пенсии до 20 числа. Как хочешь, так и живи.
Шановные слухачи, телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления. Код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Ну а на нашем сайте у интернете вы можете взять удел в опытании, как вы оцениваете деятельность президента США Барака Обамы в сусветном контексте. Одразу после выпуска новинок «Эксперты за свободой».
Говорить Радио Свобода у Менску 20:30 у студии новинов Сергея Бламейка. На початку основное поведомление из Беларуси. Осиповицкий суд покарал Артема Дубского годом позбавления воли. У зале суду его одразу взяли под варту. Молодевого активиста обвинователи у порушения правил отбытия раннейшего покарания, до якого он был осужден летось по справе 14. Сегодня в Волковыску затримали и повезли у Менск Людмилу Паренскую, директор приватной фирмы «Ніка Таксі», где до своего арешта у лютым працавал кіроўцам Миколай Аутухович. На фирме был проведены перетрус. Поводле правоабаронца Олега Вовчика, у затримання Людмилы Паренской брали удел супрацовники спецотделу «Алмаз». Белорусская делегация у парламентской ассамблеи АБСЕ публично не подтримала резкую позицию российской делегации подчас принятия резолюции про объединение поделенной Европы. В этом документе осуждаются два тоталитарных тарные режимы 20-го стагоддзя, сталинизм и нацизм. Член белорусской делегации у парламентской ассамблеи АБСЕ Нина Мазай поведомила нашему радио, что не брала удела у голосовании. На хвалях свободы вы слухаете новины, зараз основное международное поведомление. Улады Китаю увели комендантскую годину в городе Урумчи, административном центре Синьцзянь Уйгурского автономного района. Два тыдни тому там у вынику демонстрации уйгуров и наступных хваляванняв загинули больше за 150 человек и больше за 800 были поранены. Сегодня сутыкнения в городе протягиваются. Поведомляется, что сотни узброенных каменями и дручками китайцев громили крамы, которые належат уйгурам-мусульманам. Применила слезотечный газ. Президент США Барак Обама в программной промове в Москве заявил, что Злученные Штаты и Россия не призначены для того, как стать антагонистами. Сегодня Обама провел перемовы с премьер-министром России Владимиром Путиным. И он так само сустрелся с былым президентом СССР Михаилом Горбачевым и представниками российской оппозиции. У Афганистана в вынику катастрофы вертолета загинули два канадские и один британский войсковец. Еще два канадцы поранены. Командование поведомило, что вертолет разбился в понеделок при вылете с авиабазы у провинции Забуль на поудне краины. Причины катастрофы высветляются, але уже ведомо, что он не был сбитый. У США развитываются с Майклом Джексоном. Каля 20 тысяч поклонников славутого спевака будут присутничать на жалобной церемонии, якая пройдет на стадионе у Лос-Анджелесе. Однако, по воле разлика у полиции, охвочих развитаться с Джексоном будет нашмат больше, каля 250 тысяч. Это был выпуск новинок. Наступне прогучить на наших хвалях про полгодины.
У Праской студии с вами Сергей Шупа. У этой полгодинной части нашей программы мы подрихтовали для вас две передачи. Хвилин прес 15 прогучить белорусское замежжа. Сегодня оно присвечено кампании «Беларусь у свету» за захование белорусской программы шведского радио. А зараз экспертиза свободы. Парламентская ассамблея АБСЕ приняла резолюцию, якая осуджает тоталитаризм. Чаму Россия незадоволенная оценкой сталинизму? Кто виноват у развязывания другой сусветной войны? Як Беларусь ставится до згаданной резолюции? Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы старшиня Белорусского славянского комитета Сергей Костян и философ Александр Грицанов. Веди передачу Валер Карбалевич.
Резолюция парламентской ассамблеи осуждает тоталитаризм у минулым и спробы оправдания его сегодня. Здавалося б, что в этом дрэннага. Однако резолюция выкликала шмат эмоций и спречек протесты у России. Резолюция лечит гитлеровские и сталинские режимы отказными за геноцид и злочинство супрот человечества. Российцы перечат, мовляв, нельга поравновать гитлеровские и сталинские режимы. Чи справедливые эти поравнания? Что тут может выкликать перечение? Господар Костян.
Это провокационная резолюция, якая поставила перед собой мету оправдать те злочинства, которые сотворила гитлеровская Германия. Нельга поравновывать, да навод и сталинизму никакого не было. Была советская улада в Советском Союзе, и больше ничего не было. Чому ж яны не осудили план Альфреда Розенберга, министра гитлеровской Германии по завоеванных территориях, який распрацовал план знищения славян, так ти ж можем мы погодиться с тем, что Сталина, який организовал оборону славян, и який, можно сказать, спас славян от знищения, находящийся на чале советской державы, так как же можно это поравновывать? Это злочинная резолюция, якая хочет настоящих злочинцев заховать, скрыть.
Господар Костян, ну, по-першее, резолюция осуждает гитлеризм, а по-другое, что тычется злочинства у сталинизму, то яны были осуждены у официальных документах и позднего Советского Союза, и нават теперешней России. Вы с этим осуждением не згодны?
Таких злочинств сталинизма не было. Это все надумано. Была борьба за укоренение, за захову советской улады. Попробуйте свергнуть уладу в Америке. Я не что, буду глядеть, как эту уладу будет некто снищать, або во Франции, или той же Германии. Подавляются всех, кто ведет борьбу супрот их улады. Это великий зман, каба шукать подрастающее поколение.
То бок, правильно я зразумел, что знищение миллиона у советских громадян сталинским режимом архипелага ГУЛАГа этого ничего не было. Те яны были, але это было правильно. Я не зразумел вашу позицию.
Это была борьба ворогов у Советском Союзе, якія изнищали, утворяли эти злочинства.
Господар Грицанов, как бы вы оценили пункт резолюции об том, что гитлеровские и сталинские режимы отказаны за геноцид и злочинство супрот человечества?
Зараз я почув вельми нескладанные миты альбо байки для неадукованной сапраўды молоди. По-перше, то, что сталинизм, фашизм, а докладнее сталинизм и национал-социализм, это речи вельми подобные один на одного, достатково поглядеть постанову Конституционного суда Российской Федерации. Тем больше она была зроблена тогда, когда Конституционный суд еще не был ангажаван. Это был 92-й год. Потом яны подтримали Хасбулатова супрать Ельцина, то есть червоных супрать буржуазии. И там говорится на мове оригинала. В советской стране в течение длительного времени господствовал режим, неограниченный, опирающийся на насилие власти узкой группы партийных функционеров. Руководящие структуры КПСС были инициаторами и структуры на местах зачастую проводниками политики и прессии в отношении миллионов советских людей. Это юридичный документ, який до нашего часу дейнічае у полном объеме. По-другое. Вы говорите, там немцы плановали знищение сусвету. А сталинская ти ленинская стратегия сусветной революции, это что было? Вы тут говорите, славян плановали знищить. Да, это были людоедские планы, и Гитлер был пачварой. Але Ленин и Сталин плановали вельми четко знищение не от сотков неких, там 50-60, как Гитлер, а усе 100% буржуазии, святаров, офицеров, дворянской аристократии и так далее. И когда Червоная армия приходила на некие новые территории, и она отрымливала планы по нормам знищения людей. И этих категорий народу Ленин переличил в письме наркому юстиции Курскому 24. Это было саправдное завершание. Тому это два однольковых режима.
Не было николи у Ленина планов по знищению неких народов. А что тычется Конституционного суда 1992 года в России, то у этот час у России пришли те люди, предки яких и робили эти кощунства, и как оправдать своих предков, и они это все усклали на Сталина.
Значит, знищать народы – это дрэнно, а знищать социальные слои – это добро.
И социальных слоев тоже не знищали. Те, кто принимал решение в 92-м годе, которые захватили владу и сегодня знищают русский народ, которые захватили всю экономику и навод сродки массовой информации, их подачу все это робить и на Заходе. Не треба ставить у приклад сегодняшнюю Россию и некоторых российских деячов. Мы ведаем, чью яны политику проводят и у чьих метах.
Вы слухаете передачу «Эксперты за свободы» на тему «Ти однольково виноватые гитлеризм и сталинизм».
У резолюции пропоновано зарабить день 23 жнивня, дата подписания пакту Молотова-Риббентропа, днем памяти ахвяров сталинизму и нацизму. С этого пункта шмат кто в России зарабил выснову, что СССР обвинувачивают у початку войны разом с фашистской Немеччиной. По-перше, это выснова не промая, а только ускосная. А по-другое, хиба ж СССР не виноваты у початку войны? У той час, коли Немеччина захопливала краины Заходней Европы, СССР то же самое робил и в Усходней Европе, захопил краины Балты, той же подел Польши. И, до речи, первый съезд народных депутатов СССР, сдается, у 1989 году осудил пакт Молотова-Риббентропа. Господар Костян, как вы ставитесь до пакту Молотова-Риббентропа и до этой резолюции?
Какую ж Польшу Советский Союз захопил? А что тычется прибалтийских держав, там отбылась измена влады. Там народ взял в свои руки владу. А вот с початком войны эта мюнхенская змова развязала Гитлеру руки, який захопил Австрию, який захопил Словакию, Чехию, польские земли Померанию. Вот откуль треба починать початок. И за это несут отказность Англия, Франция, Италия, якія подтримали Гитлера. И навод папа Римский Пий XII, який благословил Гитлера на боротьбу супроть коммунизма, на самой справе не с коммунизмом вели боротьбу, а полили детей. Вот эта резолюция чему не отзначила?
Саправды, можно сказать, что заходние краины поводили себе этим часом не бездокорно, и Мюнхенская домова – это ханебная пляма на их репутации. Але, на мой погляд, еще ж вина заходних краин ускосная. Ины не осудили, дозволили захоп Чехословакии, але не сами захопливали. А Советский Союз сам захопливал те же краины Балты. Мне подается, что есть певная розница.
Хиба не польским урадом советский урад не вел перемовы, каб не допустить войны с Германией? Але что зробила Польша?
Спадар Грицанов, а як вы прокоментуете гэты тезис резолюции парламентской ассамблеи АБСЕ об осуждении пакту Молотова-Риббентропа?
По-перше, господар идеолог дрэнна ведает, як шли перамовы поміж Советским Союзом и Польшей. Например, калі б Обама потребовал бы от Москвы зараз, каб воевать в Афганистане, увесть американские гарнизоны в Москву, в Петербург. Вот это та самая была модель. Так что поляки тогда отмовились. Совсем справедливо. По-другое, первой причиной Другой Светной войны стала Версальская система. Усе ее жадали зруйновать. Советский Союз у своих мэтах, Германия у своих мэтах. Французы плановали Гитлера нацелить на Советский Союз. Я лечу, что эта дата, 23 жнивня, это некое польское лобби спрацавало. Дзялёш Европы, який раньше проходил не к моучке, Сталин так тихенько прибрал Прибалтику, Северную Буковину, Гитлер и Сталин упершиню юридично домовились.
А якая справа Беларуси до всех этих дебатов, этой резолюции? Вось, до речи, президент Беларуси Александр Лукашенко увесь час критикует великие державы, якія тиснуть на меньшие державы, навязывают им свою волю, уживают гвалт. Але ці не то же самое робил сталинский СССР напередодні войны и после войны. Может, тут варто глядеть вось с этого глядишь на тыя подеи? Господар Костян.
Зараз гэта іншыя абставіны ў параўнанню з 30-мі гадамі мінулага стагоддзя. Самая страшная падаплёка гэтага асуджэння пакта Рыбентропа-Молатава. Калі прызнаць гэты пакт незаконным, то Польша мае права ставіць пытання, каб заходнюю Беларусь зноў падпарадкаваць сабе.
Спадар Грыцяну, а як вы лічыце, як Беларусь павінна ставіцца да гэтай рэзалюцыі? Сапраўды, вось тая думка, якую выказаў спадар Касцян, што дзякуючы пакту Молотава-Рыбентропа адбылося аб'яднанне ўсходняй і заходняй Беларусі. Дык як беларусам ацэньваць гэты гістарычны дакумент?
Мы павінны спачатку нешта зрабіць з нашай уласнай мадэллю гістарычнага мінулага. У афіцыйным журнале беларускім вялікі артыкул пад назвай «Пра перамогу беларускага народа ў вялікай айчыннай вайне». Зараз расейцы плануюць рэформу школьных падручнікаў, і там галоўная ідэя, што галоўную цяжасць, галоўныя ахвяры панёс рускі народ, і галоўнае, пра што трэба пісаць, пра то, як змагаўся рускі народ, пра стаць народа пісаць ужо ў другую, трэцюю і чацвёртую чаргу. Хаця я упэўнены, што перамог савецкі народ.
Хачу азначыць, што вось з выступу Александра Лукашэнкі падчас нядаўняга святкавання Дня Незалежнасці вынікае, што перамогу ў другой сусветнай вайне атрымаў беларускі народ, Беларусь. Так што тут усё сіметрычна.
Гэта і сіметрычна, і сумна. Таму проста гэта, я вельмі спадзяюся, ускорыць вот эту працу па асэнсаванню нашай гістарычнага мінулага. Гэта вельмі важна для нас.
Хацеў дадаць, што 47 мільёнаў, гэта ўжо афіцыйна падлічана, славян загінула ў гэтай вайне, і іх 21 мільён чыста рускіх.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды» на тэму «Ці аднолькава вінаватыя гітлерызм і сталінізм». У перадачы ўдзельнічалі старшыня беларускага славянскага камітэту Сергей Касцян і філёзаф Александр Грыцянаў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.
Паштовая скрынка 111. Аглянь лістоў на свабоду. Нам піша Пётр Сцепановіч са Слоцку. Публічна гаварыць пра Лукашэнку цяпер гэтак жа небяспечна, як некалі пра Сталіна. Скажа пра трымальнік кепскае слова, праз 2-3 дні ў яго з'явіцца падатковы інспектар. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка свабоды ў нашай заўтрашняй праграме. Праз хвіліну вас чакае перадача «Беларуская замежжа», а зараз мы нагадаем вам галоўныя тэмы сённяшняга дня.
Асіповіцкі суд пакараў Арцёма Дубскага годам пазбаўлення волі. У залі суду яго адразу ўзялі пад варту. Сёння ў Ваўкавыску затрымалі і павезлі ў Менск Людмілу Парэнскую, дырэктарку прыватнай фірмы, дзе да свайго арышту працаваў Мікалай Аўтуховіч. На фірме быў праведзены ператрус. Пры абмеркаванні ў парламенцкай асамблеі АБСР рэзалюцыі, якая асуджае нацызм і сталінізм, беларуская дэлегацыя сваёй пазіцыі не выявіла. Ніна Мазай паведаміла нашаму радыю, што яна не брала ўдзелу ў галасаванні. На Магілёўшчыне неўзабаве расканцервуюць малаказаводы ў Дрыбіне, Касцюковічах і Клічаве. На прадпрыемствах будуць вырабляць масла і прадукцыю тэхнічнага прызначэння з малака, якое цяпер застаецца незапатрабаваным. На заўтра ў Менску запланаваныя беларуска-расейскія перамовы аб узаемных пастаўках сельгастэхнікі. Расія абвінавачвае Беларусь ва ўтоеным імпарце сваёй тэхнікі і парушэнні кантрактных дамоваў.
Гаворыць Радыё Свабода, а зараз прапануем вашай увазе перадачу «Беларуская замежжа». Беларусы свету пачалі кампанію за захаванне беларускай праграмы «Шведскага радыё». Ад верасня спыняецца яе вяшчанне, якое працягвалася амаль 5 гадоў і было скіраванае найперш на аўдыторыю ў Беларусі. Кіраўніцтва радыё тлумачыць гэта выбарам на карысць расейскай мовы, зразумелай усім у рэгіёне. Чаму і як трэба пратэставаць і што можна зрабіць для захавання праграмы і яе аўдыёархіваў, якія ёсць шляхі для аднаўлення праграмы, пра гэта новая перадача «Беларуская замежжа» з удзелам беларускіх актывістаў з розных краінаў, слухачоў і супрацоўнікаў радыё. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
На початку літніх адпачынкаў прыйшла навіна. Ад 1 верасня радыё Швецыя спыняе вяшчанне па-беларуску. Па словах кіраўніка міжнароднага канала шведскага нацыянальнага радыё Інгемара Лёфгрена, шведскае радыё зрабіла цяпер выбар на карысць працягу вяшчання на адной з вялікіх еўрапейскіх моваў, а менавіта рускай, тым больш што гэта мова, якую разумеюць і ў Беларусі. Беларусы свету распачалі кампанію падтрымку беларускай праграмы шведскага радыё, якая існуе ўжо амаль 5 гадоў.
Прывітанне, шаноўныя сябры. Наступныя паўгадзіны з вамі праграма Радыё Швецыя на беларускай мове і я, Юлія Канавалова. З 1 ліпеня Швецыя ўступіла ў абавязкі старшыні Еўрасаюза.
Беларуская праграма са Стакгольму, частка грамадскага сэрвісу шведскага радыё і тэлебачання, на выходзіць у эфір на кароткіх хвалях, і ў любы час яе можна слухаць альбо скачваць у інтэрнэце па адрасе radiobelarus.se. У праграмы два супрацоўнікі, яны дзеляць паміж сабою меней чым адну з паловай стаўкі. Яшчэ два пазаштатныя супрацоўнікі ў Стакгольме і адзін у Беларусі. Беларускую праграму ініцыявала не шведскае кіраўніцтва грамадскага радыёвяшчання, а беларус, які там працаваў. Журналіст, літаратар, перакладчык Дмітрый Плакс ад пачатку свайго супрацоўніцтва ў расійскай рэдакцыі ў 1999 годзе пераконваў, тлумачыў, ствараў канцэпцыю вяшчання па-беларуску са Стакгольму. Спатрэбілася 5 год, каб ініцыятыва беларуса была пачутая тагачасным кіраўніцтвам, і меней чым праз 5 год працы праграма спыняе вяшчанне па-беларуску. Дмітрый Плакс.
Лакна для мяне, ну, асноўнай такой вось як бы прыватнай, можна сказаць, парадай успрымаю гэтую вось афіцыйную матывіроўку, што беларуская служба спыняе сваё вяшчанне на карысць вялікай еўрапейскай мовы, як гэта сфармулявана прыгожа. Не таму, што я маю нешта супраць рускай мовы, а таму, што ўся ідэя вяшчання на беларускай мове была ў тым, каб вяшчаць на беларускай мове. Это было вельмі важна для мяне, калі я вось даволі ўжо шмат год таму гэты праект прабіваў.
Тлумачэнне кіраўніцтва пра выбар на карысць расійскай мовы выклікала пратэсты і ў беларусаў. У адрас рэдакцыі кіраўніцтва пачалі прыходзіць лісты з усяго свету.
Вельмі моцную падтрымку мы адчуваем маральную, і гэта насамрэч нечакана проста для мяне у прыватнасці. Наша служба і ўвогуле. Наша праца ўсё ж такі была даволі сціплай, вельмі маленькі аб'ём вяшчання, нам ніколі не дазвалялася рабіць рэкламы нашай працы. І цяпер вельмі шмат людзей пішуць, што мне асабліва прыемна таксама, што пішуць не толькі з Беларусі, але слухачы з розных іншых краін, якія слухалі нашу перадачу, як высвятляецца, там пачынаючы ад Канады і сканчуючы Літвой. Гэта вельмі прыемна, і гэта для мяне, канечне, гэта азначае, што можа тое, што мы цягам 5 год рабілі, не зусім марна.
І мне напісалі беларусы з розных краін, якія раней гэтае радыё не слухалі, што трэба пратэставаць і спрабаваць адстаяць гэтае беларускамоўнае вяшчанне. Што тут можна зрабіць і ці мае гэта сэнс? Вось жа супрацоўнікам беларускай праграмы шведскага радыё пераадрасоўваю гэтае пытанне. Якая падтрымка патрэбная? Юлія Канавалова.
Самая лепшая падтрымка гэта лісты, тыя лісты, якія можна дасылаць нашаму кіраўніцтву. І, канешне, вельмі важна тыя лісты, якія дасылаюцца і дэпутатам парламента шведскага, і міністэрства замежных справ Швецыі, і таксама лісты нам вельмі прыемна чытаць. Калі вы нас слухалі, калі вы да нас да сёй пары слухаеце, пішыце нам, каб мы ведалі, што вы ёсць. Кіраўніцтва наша ліча, што мы вас не маем.
Юлія Канавалова працуе разам з Дмітрыем Плаксам у рэдакцыі. Іх праца фактычна сягае за межы чыста журналісцкай сферы. Рэдакцыя з'яўляецца і цэнтрам мясцовых дыяспарных ініцыятываў і шведска-беларускіх кантактаў сферы культуры і інфармацыйным цэнтрам пра Беларусь для шведаў і пра Швецыю для беларусаў. Гэта яшчэ адна прычына, чаму варта выступіць гучна з падтрымкай праграмы, мяркуюць беларускія актывісты. У ліку першых гэта зрабілі міжнароднае грамадскае аб'яднанне згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» і міжнароднае аб'яднанне «Кангрэс новай беларускай дыяспары Еўропы і США». Ва ўсім свеце жывуць людзі, якія ведаюць журналістаў беларускай праграмы «Радыё Швецыя» асабіста, дзякуючы іх адкрытасці і гасціннасці. І насамрэч не толькі прычыны палітычныя і ідэалагічныя кіруюць тымі, хто дасылае цяпер лісты на адрас кіраўніцтва радыё і шукае шляхі, каб захаваць праграму. Павел Морозов, активіст з Естонії, сябра Ради БНР, один з ініціаторів Конгресу нової діаспори.
Завсёды для мяне першы чыннік гэта людзі канкрэтныя, якіх я ведаю. І я добра ведаю і неаднолькава сустракаўся і з журналістамі гэтага радыё і бачыў іх працу і тое, што яны робяць яшчэ па-за працы. Я лічу, што гэта вельмі істотна і для дыяспары беларускай увогуле, і ў тым ліку для той дыяспары, якая ёсць у Стакгольме, у Швецыі.
Вы слухаце перадачу «Беларуская замежжа». Удзельнікі перадачы абмяркоўваюць рашэнні кіраўніцтва шведскага радыё закрыць беларускую праграму. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Беларуская праграма са Стакгольму – гэта і беларуска-шведскія тэмы, і магчымасці вучобы ў Швецыі для беларусаў, сустрэчы з цікавымі людзьмі, перадачы пра штодзённае жыццё Швецыі. У рэдакцыі кіраўніка няма. Дмітры Плакс патлумачыў мне, што адказны выпускаючы для ўсіх рэдакцыяў на шведскім радыё адзін, кіраўнік міжнароднага канала шведскага нацыянальнага радыё, якому пасля выхаду ў эфір перадач перадаецца іх кароткае апісанне.
Праца заўжды будавалася на даверы, то бок забараніць нам нешта даваць у эфір ці нешта такое не можа ніхто. Я лічу, і я думаю, што гэта адпавядае рэчаіснасці, што нашы праграмы былі цалкам унікальна ў сусветнай медыйнай прасторы на беларускай мове. Нашы праграмы не былі палітычнымі, проста расказвалі людзям пра тое, як функцыянуе дэмакратычнае грамадства. Былі лічбы не так даўно, што недзе амаль 70% беларусаў ніколі не былі за мяжой, нават у Літве, у Польшчы. Ніколі не бачылі, ніколі не былі, не жылі ва умовах нормальной демократичной країни. І тому я просто не ведаю, як сучасна демократія функціонує. Ось ми якраз про це розказували в самих різних аспектах, на таким щоденном узровні. І при гэтым, гэта, я думаю, все ж таки немагчимо назвати пропагандою, бо ми ні до чого ніколи не заклікали, а ми просто розказували про те, як це функціонує тут.
Білоруські програми Радіо Швеція були скеровані для Білорусі найперш. Як ставяться там до їх спинення? Мой коллега Михась Корневич распытал про это жыхару у городне.
Я скажу, что это абсолютно неправильное решение, и чем бы оно ни было там выкликано, те это некие финансовые варианты, какие зразумелые магчыма. Але есть речи принциповые. Для Беларуси повинны быть решения по-белоруску. Коли вы Европа, коли вы уважаете национальные каштовности за першесное нечто.
Я, конечно, разумею, что решать нема сенсу, бы их глушать. Але с другого боку, белорусы позбавятся от еще одной крыницы информации.
Ну, видите, если не будут скорочать белорусские программы, то мне это нольково. Я не слухаю, не ведаю, на какую станцию споймать. Все больше я слухаю радио рация. Она доступна. Вот я и слухаю.
Для меня, во-первых, это новость. Во-вторых, глупость несусветная, потому как, я полагаю, в век информации закрывать какие-то вещания, это не только глупо, но и дико.
Может быть, есть шанс для тех белорусов, которые живут в Швеции и вовле там, в скандинавских краинах. Но, наверное, повинны потребовать, чому они повинны слухать это по-российски? Коли было по-белорусски, то треба это отстоивать. Чому мы повинны весь час слухать по-российски? Ти то со Швеции, ти то с Немеччины, ти еще откуда? У нас есть своя мова. Ну.
Для меня, конечно, чем больше белорусских программ, белорусских служб, тем лучше, потому что наши граждане есть у каждой краине света. И очень важно, чтобы они чули новины и некую иншую информацию на своей родной мове.
Чем больше информации идет на Беларуси, с Белоруссии, объективно демократически, тем лучше. Поэтому закрытие дополнительного источника, я считаю, что это просто негативное, учитывая сегодняшнюю ситуацию в Республике Беларусь.
Это нагадывает ситуацию, как я недавно прочитал в интернете, там в Бирмингеме сход иммигрантов, значит, и там иммигранты из всех стран, а белорусы были разом с русскими и с украинцами. То же самое, например, можно сказать и про закрытие белорусской службы шведского радио. Например, это одна из мотиваций тем, что есть великий и могучий русский язык, а белорусы все разумеют по-русски, но есть самоидентичность нации, как нияк.
Это были меркаванні жыхароў городні. Дмитрий Плакс, супрацоўнік беларускай программы шведского радио.
Мы якраз будем повторять наши золотые сюжеты. Коли цікава нават тым, хто не слухав нас гэтае 5 год, коли ім цікава скласці уявлення, чым мы займаліся гэтае 5 год, дык вось у гэтыя 2 месяцы гэта будзе магчыма.
Перадачы пакуль можна слухаць і на сайте беларускіх программ шведского радио, але неўзабаве гэты сайт знікне. Што будзе з аудыоархівам, расказала Юлія Канавалова.
архівы мы робім усё магчымае, каб захаваць усё, што ёсць. Усе гэтыя гады захоўвалі ўсе праграмы, яны пакуль што на звычайных CD-кружэлках, але мы, напэўна, будзем спрабаваць зрабіць штосьці і ў інтэрнэце, але мы пакуль не ведаем, як гэта рабіць.
Беларусы замежжа, моладзь, аб'яднаныя ідэі кангрэса новай дыяспары Еўропы і ЗША. Магчыма, далучацца не толькі да больш шырокай рассылкі лістоў у Швецыю падтрымку беларускай праграмы, але і да размяшчэння найбольш цікавых перадач з аўдыёархіву ў інтэрнэце. Магчыма, з'явіцца і сайт, прысвечаны перадачам колішніх беларускіх радыёпраграм у свеце, бо такія былі і ў Аўстраліі, і ў Каліфорніі, і ў Еўропе, ужо набіраецца спіс не такі малы. У любым выпадку цяпер маўчаць не варта, мяркуюць актывісты і запрашаюць ахвотных далучацца з ідэямі і прапановамі. Павел Марозаў.
Трэба звяртацца і да прадстаўнікоў Швецыі. Ну, добра, калі там радыё Швецыі не жадае гэта падтрымліваць, але ж ёсць жа і шведскі інстытут, і СІДА. Гэта адносна невялікія грошы трэба гэта працягваць, можа, ў іншым фармаце, можа, ў фармаце інтэрнэт, там радыё нейкае. Трэба, на мою думку, дапамагчы калегам.
Пакуль слухаць беларускія праграмы шведскага радыё можна на кароткіх хвалях на частаце 6065 кГц у дыяпазоне 49 метраў. І, вядома, ў любы час можна паслухаць у інтэрнэце на сайце radiobelarus.se. Мне застаецца дадаць, што ўсе кантакты і спасылкі можна знайсці на сайце свабода.орг і са мной можна скантактавацца праз скайп альбо напісаць мне на адрас poklad@vilnia.com. Гэта ваша перадача, так што далучайцеся.
На хвалях Радыё Свабода прагучала перадача «Беларуская замежжа». Удзельнікі перадачы абмяркоўвалі закрыццё беларускай праграмы шведскага радыё і шляхі яе захавання. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад.
Вы слухаеце радыё